vítejte v přednášce v Rýmě transformaci. O čem bych chtěl povídat? Především bych chtěl ukázat, co to taková Fourierova transformace je, jak ji rychle spočítat, a pak taky jako trošku, co si pod ní představit, když to představování nebude vždycky úplně snadné. A pak bych se chtěl podívat na nějaké aplikace Fourierovy transformace. Ono se hodí k překvapivě mnoha naprosto rozdílně vypadajícím věcem. Dají se pomocí nich konstruovat rychlé algoritmy na problémy, které vůbec nevypadají, že by měly s tou transformací něco společného. Třeba dá se pomocí Fourierovy transformace ukázat, že dvě enciferná čísla lze vynásobit v čase ON v nějakém rozumném výpočetním modelu. Nebo třeba jiná překvapivá aplikace, představte si, že máte dlouhatánský řetězec a hledáte v něm podřetězec s tím, že tohle se umí v lineárním čase, že na tohle existují nějaké algoritmy jako Knuth-Morris Spratt, ale co kdyby v tom podřetězci, který hledáme, byly otazníčky? Otazníčku vyhovuje libovolný znak. A chtěli jsme najít všechny výskyty toho paternu v tom dlouhém řetězci. No tak tohle už těmi klasickými řetězcovými technikami vůbec není jasné, jak udělat. A překvapivě existuje algoritmus založený na Fourierově transformaci, který to zvládne v čase N log N. No a nebo se můžeme pustit do nějakých aplikací na nějakou analýzu signálu, tam to pak směřuje někam k fyzice, třeba někam ke ztrátové kompresi dat a takové věce. Takže v takovýchhle případech se Fourierova transformace v podstatě použije jako algoritmus na nějaký spektrální rozklad signálu. To je pořád ta sama transformace. Takže já bych začal nějakým budováním toho, co je transformace zač, a potom se časem třeba dostaneme k nějakým aplikacím. Když si asi pak vybereme nějakou podmnožinu, která vás bude lákat. Ale všechno, co budeme dělat, skoro všechno, se bude odehrávat v komplexních číslech. Takže nejdřív si pojďme zopakovat, co víme, no možná ještě nevíme, ale měli bychom vědět o komplexních číslech. Tak komplexní čísla budeme zapisovat ve tvaru a krát b, i, kde i na druhou je minus 1. Připomenu, odčítají se po složkách, násobit je mohu třeba tak, že si roznásobím, si vezmu a plus bi krát c plus di a tohle roznásobím a vyjde mi, že to je ac plus adi plus bci plus bdi na druhou, ale i na druhou je minus 1, takže reálná část mi vyjde ac plus bd, imaginární mi vyjde AD plus BC.
AC minus BD.
Minus BD, protože i na druhé minus 1. Tak. Dobře. Taky můžu komplexní čísla dělit. A na to si můžu třeba pomoct tak, že si nejdřív všimnu, že dělit komplexní číslo reálným mohu po složkách. A když si dělit komplexní číslo komplexním, tak si zlomek rozšířím číslem, které je komplexně združené s jmenovatelem, čili má obráceně znamenitou imaginární částí, což je operace, která se bude hodit ještě na spoustu dalších věcí. Budu ji značit proužkem nad komplexním číslem. A teď si všimnu, že když vynásobím číslo jeho komplexním združením, tak jim vždycky vyjde reálné číslo. Tohle, tenhle jmenovatel je c na druhou plus d na druhou, takže to vždycky reálné. A plus, protože je to minus d na druhou i na druhou a i na druhou je minus 1. Tady ho mám správně. Tak, tohle je c na druhou plus d na druhou, to si odložme do krabičky, to se bude hodit za chvíli. Každopádně čitatel roznásobí nějaké komplexní číslo, jmenovatel je reálné, takže už to viděli. Teď samozřejmě, kdybychom toto neberte za definici komplexních čísel, protože kdybychom je chtěli takhle definovat, tak bychom se museli odpracovat to, že bychom dokazovali, že takhle nadefinované operace splňují to, co se od nich chce. Takže tohle není konstrukce, to je spíš připomenutí toho, jak se komplexní čísla chovají. umíme sčítat, odčítat násobek, dělit a dělit umíme jakýmkoliv komplexním číslem, kromě čísla, která má nulovou reálnou imaginární část. Tak teď jak to je s tím komplexním sdružením? Komplexní sdružení se nám chová hezky vzhledem k operacím. Jo, třeba platí, že když máme nějaká čísla, nějaká komplexní čísla, třeba P a Q, tak P plus Q, to celé sdružené, je P kompletně sdružené plus Q kompletně sdružené, či to sdružení se nám distribuuje přes sčítání, stejně tak se distribuje přes odčítání, přes násobení, přes dělení. Tak. A taky můžu využít toho, že se mi komplexní sdružení chová tak, že Z krát komplexně sdružené Z je reálné a nadefinuju absolutní hodnotu komplexního čísla jako druhou odmocninu Z krát Z komplexně sdružené. A si můžu rozměřit, co to znamená. Můžu se to třeba představit geometricky, můžu se představit komplexní rovinu, který říká Gaussova rovina, což je rovina, ve které jako souřadnice používám reálnou a imaginární část. A všimnu si, že tohle, čili odmocněna z reálné části na druhou plus imaginární části na druhou, je úplně obyčejná euklidovská vzdálenost od počátku. No tak pojďme o těch komplexních číslech v rovině uvažovat dál a třeba si položit otázku, jaká všechna komplexní čísla mají absolutní hodnotu 1. Tím se říká komplexní jednotky, leží všechny jednotkové kružnici. A tahle ta komplexní čísla můžu zapisovat jako kosinus nějakého úhlu plus i krát sinus téhož úhlu. Tohle splní komplexní jednotky. Tomu úhlu se říká argument a já si teď můžu libovolné komplexní číslo promítnout na jednotkovou kružnici a pak si všimnout, že ten jeho průměr můžu napsat takhle a když to ještě celé vynásobím absolutní hodnotou toho původního komplexního čísla, pak dostanu zpátky do původního komplexního čísla. No. A tomuhle tomu se vyčerpí geometrický tvar komplexního čísla. Ten obvykle nebudeme používat. Místo toho budeme použít exponenciální tvar, který se opírá o to, že tohle mohu také napsat jako e na i krát fi. Dobře, co to je komplexní exponenciál? Tak, asi nemáme úplně čas pořádně zabíhat do komplexní analýzy, ale představa, která docela funguje, jestli jste někdy viděli, jak se dá e na x tou napsat nějakou nekonečnou mocněnou řadou. A že taky podobné řady existují pro sinus a kosinus. Tak když si do nekonečné řady pro e na x tou za x dosadíte i fi, tak vám pak vyjde, že sudé členy budou reálné, liché členy budou imaginární. A když vyzbíráte jedny, vznikne nekonečná řada pro kosinus. Když vyzbíráte druhé, tak je to i krát řada pro sinus. Takže když mi odpustíte trochu máchání rukama okolo toho, jestli řady opravdu konvergují, tak to funguje. Takže budeme využívat to, že tohle je e na i fi, takže každé komplexní číslo umíme napsat jako absolutní hodnota krát e na i krát argument. Tak. No, pojďme se teď rozmyslet, jak se v tomhletom tvaru chovají algebraické operace. No, sčítání a odčítání se nám nechová nijak pěkně. Násobení reálným číslem vynásobí jenom argument. Násobení komplexní, jako možná si pojďme ještě rozmyslet, jak se násobí komplexní jednotky. Když mám e na i fi a e na i psi, tak tohle je e na i krát fi plus psi. Takže prostě sám jenom sečtu argumenty, dostaneme zase komplexní jednotku. Když budu násobit nějaká dvě obecná komplexní čísla, tak se mi stane to, že se mi vynásobí absolutní hodnoty a sečtu se mi argumenty. Tak. Co mi udělá komplexní sdružení? Všimnu si, že Když otočím znaménko argumentu, tak se mi to číslo komplexně združí. Jo, tak kosinus fi minus fi je pořád kosinus fi, sinus minus fi je minus sinus fi, takže tady se mi otočí znaménko, tady zůstane. Dobře. Jo, a ještě si všimnu toho, že pro že pokud nějaké set je komplexní jednotka, tak taky platí, že Z komplexně združené je 1 lomeno Z. Protože když mám E na I Fi a otočím tam jen do toho úhlu, tak už jsem E na minus I Fi, což je 1 lomeno E na I Fi. Takže potom prostě jednotky na tohle. Tak. Teď se pojďme trochu zamyslet na komplexní nám odmocněnami. Tak. Dobře. Že? Vlastně nám bude celou dobu stačit počítat odmocněny z jedničky. Kdybychom se třeba ptali na čtvrtou odmocněnu z jedničky, tak řešili bychom jako rovnici z na čtvrtou je rovno 1. To je... Dobře, tak a asi to, prostě se budeme ptát na všechna řešení této rovnice. Tak kde je najdeme? Jednak si rozmyslíme, že kdykoliv máme komplexní jednotku, tak všechna řešení této rovnice, takhle všechny odmocněny z té komplexní jednotky musí být zase komplexní jednotky, protože kdybychom umocňovali něco, co má jinou absolutní hodnotu než jedničku, tak ta mocněna bude mít zase jinou absolutní hodnotu než jedničku. Takže to jediné, na co se ptáme, je vlastně, jaké jsou argumenty čtvrtých odmocnění z jedničky. Na čtvrté odmocnění z jedničky najdeme jednoduše. Splňuje to jednička, splňuje to minus jednička, splňuje to fi, splňuje to i, splňuje to minus i. Můžou existovat nějaké jiné? Jaký jednoduchý důvod, proč ne?
4 kořeny rovnice.
No, jo. Řešíme polynomiální rovnice 4. stupně, tak tam má nejvíc 4 kořeny. Teda, pokud jich nemá nekonečně mnoho, což tahle. Jo, pokud není identicky nulová, což tahle není. Tak, dobře. Takže takhle vypadá 4. odmocnění z jedničky. Jak to bude vypadat obecně? Jo, my hledáme nějaké E na I Fi, tak aby platilo, že E na I Fi na Ntou je 1. Čili E na I Fi N má být 1.
Moavrova
věta je v zásadě důsledek tohoto.
No, že to Nko můžeme dávat tam jako do toho.
Ano. Přijde mi, že je lepší s tím pracovat jako s komplexní exponenciálou.
No jasný, já to mám zjistit, že nemáli komplexní exponenciálu.
Tak, a jo, kdy je E na Fi N, I Fi N rovno 1? No když úhel Fi N je 0 modulo 2 Pi. Takže potřebujeme, aby platilo, že Fi N je nějaké 2K Pi, čili Fi je 2K Pi lomeno N. No a teď, když ji začnu dosazovat zakáčku, tak vlastně budu postupně obcházet jednotkovou kružnici po jedné entině plného úhlu a tím dostanu nějakých, že pro káčko od 0 do N minus 1 dostanu N různých hodnotkovou odmocninu a pak už se mi začnou opakovat. Dobře, takhle vypadají NT odmocněny jedničky. Dobře. Ale ne všechny jsou stejně dobré. Některé odmocněny z jedničky jsou takové, jako trošku nanicovaté, nudné, třeba jednička. Jednička na cokoliv je pořád jednička. Kdybych si vzal minus jedničku a začal se jí umocňovat, na prvou, na druhou, na třetí, tak budu dostávat 1, minus 1, 1, minus 1 a tak dále. Když si vezmu Ičko, tak mocněny Ička budou postupně I, minus 1, minus I, 1. Takže v těch prvních N mocninách jsem našel N různých čísel. Tohle jsou zajímavější a užitečnější od mocniny. Tím se říká primitivní. Tak si sem někam pojďme napsat definici. Takže nějaká definice omega je primitivní enta odmocněná z jedničky, právě tedy když omega na entou je 1 a omega na první až omega na n minus první nejsou 1. A všimnu si, že z toho rovnou plyne, že omega na první až omega na n minus první jsou navzájem různé. Všimnu si, že kdyby se mi stalo, že omega na j je rovno omega na k, kdybych náhodou někde použil ičko jako index, hoďte po mně něco, rozhodně nechceme. Kdyby teda omega na j bylo omega na k, pro j, které je menší rovno k, no tak se stačí podívat na omega na k minus j, jo, menší než k, menší než, obojí menší než n, čili něco se nám zopakovalo, těch prvních n minus 1, tak omega na k minus j, no to je omega na k děleno omega na j, tak je to jednička. A tím jsem právě ukázal, že když se v prvních n minus 1 něco zopakovalo, tak se někde v těch prvních n minus 1 objevila jednička, takže omega není primitivní. Jo, tohle budu používat poměrně často. Tak. Kde vzít primitivní n-tou odmocnění? Tak, jeden příklad, co je vždycky po ruce, můžu vzít e na 2 pi i lomeno n. Čili tu, která odpovídá jedné entině kruhu. Její mocniny jsou přesně ty další body, jsou to vrcholy pravidelného n úhelníku, zepsaného jednotkové kružnici, který mají jeden vrchol v jedničce. Tak tahle je určitě primitivní. A druhá, která je vždycky po ruce, je ta s opačným znaménkem argumentu. Čili druhá je e na minus 2 pi i lomeno n, což je vlastně komplexně združená k té první. A její mocniny obíhají jednotkovou kružnici opačně, opačném směru. A že pokud n je aspoň 3, tak tyhle dvě jsou různé. Bude se nám hodit. Takže to je tady nějaké definování kolem komplexních odmocnin. Ještě si všimnu jedné věci, která se nám bude časem hodit. A to, že pokud n je sudé, pak omega na n děleno dvěma je minus jednička. No, omega na n děleno dvěma je číslo, které umocněno na druhou dá omega na n tou, což je jednička. Takže omega na n půl je nějaká druhá odmocněna z jedničky. A není to jednička, protože omega je primitivní. To musí být minus jednička. Takže pokud n bude sudé a ve skutečnosti v tom, co budeme dělat, n bude skoro vždycky mocně na dvojky, tak bude moct použít tohle. Tak si pojďme udělat nějaké místo a už začala být hodná příležitost na definování Fourierovy transformace. Fourierova transformace se dá nadefinovat mnoha způsoby, dokonce tak, jak to původně Messier Fourier vymyslel, objevil, nadefinoval, tak to definoval pro funkce, definoval spojitou Fourierovou transformaci. My budeme místo toho definovat majíce na mysli především algoritmické aplikace transformace diskrétní, která bude transformovat vektory. Transformací pro přátelé DFT a to bude nějaké zobrazení, které n-složkovým vektorům komplexních čísel přiřazuje n-složkové vektory komplexních čísel a já si pevně zvolím nějakou primitivní n-tou odmocninu z jedničky a budu ji říkat omega. Asi nebude mít čas dokázat, že je v nějakém smyslu jedno, jakou si vybereme, že, nebo takhle, co mi ukážem, že ty naše aplikace budou fungovat pro jakoukoliv primitivní odmocněnu, protože většinou budeme něco transformovat tam a zase zpátky, takže pro jakoukoliv odmocněnu nám nakonec vyjde stejný výsledek. Dalo by se dokázat něco o tom, jak se liší výsledky té transformace v závislosti na tom, jakou primitivní odmocninu jsme si zvolili. Dají se mezi tím najít nějaké pěkné vztahy, ale to teď dělat nebudeme. Takže já si prostě vyberu nějakou. A teď řeknu, že vektor Y, já budu vektory zatím za čičihlečkou, je Fourierova transformace vektoru X právě teď, když Y je, pro každé je suma přes všechna k z xk krát omega na jk. Čili, dobře, ještě, jako, jaké jsou meze té sumy, tak indexuju tím vektory, jo, důležitá konvence, usnadí nám spoustu práce a spoustu jako otravných technických detailů, budeme vektory indexovat od nuly. Takže přišasujeme nějakému vektoru x0 až xn minus 1 vektor y0 až yn minus 1. Takže tahle suma bude od nuly do n minus 1. Co to znamená? Tak jako jednak z toho vidíme, že každá složka toho výsledného vektoru se dá nějak lineárně nakombinovat ze složek toho původního vektoru, přičemž ty váhy jsou nějaké mocniny omegy. Pojďme si s tím chvíli hrát. Asi se na první pohled nepředstavuje moc snadno, co to udělá. Tak pojďme zkusit jen tak z definice ztransformovat vektor samých jedniček. Fajně, co to udělá. Tomuhle, když vektor x je tohle, tak co bude y0? Y0 je suma přes všechna k z xk, což je jednička, krát omega na...
Káto.
Ne.
Jo,
na nula krát káto.
Dobrá,
tohle je taky jednička, takže sčítáme n jedniček, čili y0 je n. Y1. Tady to bude suma z 1 krát,
tady bude omega
na káto. Tak kolik je suma ze všech omega na káto? Jaká geometrická řada? Umíte sčítat geometrické řady? Tak bude se nám, jako pokud to pro vás není samozřejmě, moc klidně se můžeme odhodit, ale pokud je, tak asi na vás se cítím zdržovat. Budeme potřebovat. Tak, dobře. Jo, ještě pár, ještě tohle. Musím pustit brbičko, ale to na tabuli. Jak je to s geometrickými řadami? Když mám nějakou geometrickou řadu q na nultu plus q na první, q na druhou, až nějaké q na n minus první, tak ta se sečte na q na n tou minus 1 děleno q minus 1. Za předpokladu, že q není jednička, to, že q byla jednička, se nám stalo tady, tak jsme sečetli n jedniček. Ale pro každé jiné q platí tohle. Jak ověřit, že to platí? No, pokud už vás napadne, že to vypadá takhle, tak se dá ověřit triviálně, stačí obě strany vynásobit kvé minus jedničkou a všimnout si, že až na nultou a n-tou mocninu se každá na levé straně objeví jednou kladní, jednou záporně, takže se sežerou. O tom možná časem nějakou odbočku. Ale tak to zkusíme použít tady. Takže tohle to je. Je to suma všech omega na kátu, takže je to omega na n tou minus 1 děleno omega minus 1. No a teď je důležitý, že jednak omega je n ta odmocněna z jedničky, takže omega na n tou je 1. Takže čitatel tohohle zlomku je 0. A co je stejně důležité, jmenovatel není 0, protože omega je primitivní, takže nemůže být rovna 1. Dobře, pokud n je aspoň 2. Takže dělíme nulu nenulou, takže dostaneme nulu. Dobře. Jak by dopadlo y2?
Já jenom ještě přemýšlím. My to máme definovaný jako suma ok, rovná suma do n minus 1. Mělo by tam teda být omega na n minus 1. Jo, ne, dobrý.
Jo. Tohle se hezky představuje ve dvojkové soustavě. Když to tady není jistý nějaký, není jistý plus mín, no, desítkové možná. Jo, když si budu představit, že V je 10, tak tohle je 1 plus 10 plus 100 až plus 1 a n minus 1 0. Tak součet jo. Musí vypadat tak, že to je n jedniček.
Jo.
Ale Q na n tou minus 1 to je n devítek děleno 9 dá n jedniček. Jen tak mimochodem, tohle je taký způsob, jak ten zvereček odvodit. To je odbočka, kterou jsem chtěl původně udělat, tak já ji udělám. Tuhle úvahu můžu provést v libovolné číselné soustavě. Takže když budu třeba sčítat moc jiné trojky, tak udělám to tež v trojkové soustavě. A tohle můžu udělat pro jakoukoliv soustavu. Je tím zvereček dokázaný? Co když kvé není celé číslo? Co když kvé je minus 7? Na minus 7 soustavu úplně intuici nemáme. No tak jako, dobře, jako že jo, tak zatím jsme dokázali, že to funguje pro jakékoliv celé kvé, které je aspoň 2. A já tvrdím, že to stačí. Proč? Protože za chvíli dokážeme, až se pustíme do nějakých věcí kolem polynomu a jejich násobení, že polynom stupně n je jednoznačně ovšem hodnotami v n plus 1 bodech. No ale tohleto, když to vynásobíme, to bude mít do jedničku, není nic jiného než rovnost dvou polynomů, které mají oba stupeň n. Takže stačí, aby to platilo pro n plus 1 různých hodnot kvéčka. A my jsme už nahlédli, že to funguje pro nekonečně mnoho hodnot kvéčka. To určitě platí pro jakékoliv. Určitě platí jako rovnost polynomů, tím pádem pro jakékoliv kvé, které do toho dosadí. To je mimochodem hodně pěkný trik, který se používá ve spoustě kombinatorických identit. Že dokážeme, že si všimneme, že ta identita je vlastně nějaká rovnost polynomů, takže to stačí ověřit pro vybrané hodnoty, pokud jich je dostatečně mnoho. Tak si vybereme nějaké, pro které se to ověřuje snadno. A pak to díky tomu musí platit pro všechny. Ale to už je odbočka někam jinam. Dobře, takže y1 vyšlo nulové. Co y2? Přijímám typy.
Omega na n lomeno 2 plus 1.
Nula.
Nula, to si myslíš, že to je nula? Dobře, kdo ví, proč to je nula? Tak to spočítám, je to nula. Ale já rovnou...
Je to, můžu? Je to omega na k na n, což je 1, a potom 1 na n.
Pozor, ne na k. K je to podle čeho sčítám.
Jo, ale tak je to omega na n tou, krát k, nebo krát dvojka, krát 2 v tomhle případě.
No.
A je to potom jakoby 1 na 2.
Ale můžu si všimnout, že to je geometrická šatě, když kvocient je omega na druhou.
A pak mi tam vyjde jakoby 1 na něco?
Na druhou. Jo, tak rovnou si pojďme napsat, jak je nějaké y je. Tak y je suma přes všechna káčka z 1 krát omega na jk. Ale tohle, když jéčko je pevné a přes káčko sčítáme, tak toto je geometrická řada s kvocientem omega na j. To jsou mocniny omega na j. Takže ten součet je omega na j touto celé na n, což je omega na jn, minus 1, děleno omega na j, minus 1. A zase si všimnu, že omega na jn, to je omega na n, to celé na j, takže to je jednička. Takže čitatel je pořád nula. A jmenovatel je pořád nenulový, protože pro j je větší než nula, tyhle ty mocniny pořád nemůžou být jedničky, když omega byla n-ta primitivní odmocněna. Stíháte? Trochu. Jo, takže všimli jsme si, že když použijeme jakékoliv ječko ostře větší než nula, tak ta řada, kterou sčítáme, je úplně obyčejná geometrická řada, jenom její kvocient už není omega, ale omega na j. Tak si ho zase dosadíme do toho vztahu pro součet geometrické řady, konečné geometrické řady, a zjistíme, že je to pořád výraz typu 0 děleno na 0, takže nám pořád vyjde 0.
Já si to typicky představuji geometricky, že když si nakreslíš tu rovinu a teď tam takhle máš ty odmocniny, tak vždycky ty dvě proti sobě, když je sečteš, tak se vyruší a
když máš N kosu D.
Ano.
Tohle funguje i pro liché enko, ale když je enko sude, tak se ho dá vykoupit ze symetrií. Takže, pojďme sem psát, co už jsme zvládli sfuriérovat. Takže zatím víme, že samé jedničky se sfuriérují na... Tady je, na začátku je enko a pak jsou samé nuly. Mimochodem, my jsme dokonce dokázali, že y0 v tom Fourierově obrazu je vždycky součet všech xů. Protože to vždycky násobíme omegami na nultou. Mimochodem, když už jsme tak u toho, když n bude sudé, co je obecně n pultý? N pultá složka Fourierova obrazu. Pro nějaký obecný vektor x. No to je suma přes všechna káčka z xk krát omega na n půl krát k. Ale my už víme, že omega na n půl je minus jednička. Takže tohleto je minus jedna na kátou. Čili n půl tý Fourierův koeficient je alternující suma. Nultá složka minus první plus druhá minus třetí a tak dále. Ale pojďme si ještě zkusit spočítat transformaci nějakých jiných vektorů. Ať je trošku vidět, co se tam děje. Tak, co kdybychom chtěli ztransformovat vektor, řekněme, samých alf pro nějakou konstantu alfa. Jak to dopadne?
Stejně. Bude tam něco jako...
Alfa m a pak se jmenuji? No, protože jo, pokud mám nějaký vektor, který se mi nějak ztransformoval, a všechny složky toho původního vektoru vynásobím alfou, tak se mi vynásobí alfou každý člen té sumy, takže se mi vynásobí alfou celá suma. Stejně tak si můžu všimnout, že když sečtu dva vektory, tak se mi sečtou ty Fourierové obrazy. Jo? Když jako xk bude nějaké ak plus bk, tak tuhle tu sumu pak můžu roztrhnout na dvě, v jedné budou AKčka, v druhé budou BKčka. Takže Fourierova transformace je lineární. To se taky časem bude hodit. Tak, další. Já to možná udělám rovnou obecně. Jo, další krok, co mě napadlo, jaké zajímavé vektory umíme v tomhletom světě vyrobit. No, jeden zajímavý vektor jsou mocniny omegy. A taky zkusme. Zkusme si spočítat, když budeme mít vektor omega na nultou až omega na n minus prvou, tak zase se nám ztransformuje. Tak já rovnou napíšu obecně, co je y je, tak to je suma přes všechna k z xk, to je omega na k, krát omega na jk. A tohle je tedy omega na j plus 1 krát k. Čili mám zase geometrickou řadu, tentokrát zmocněn omega na j plus 1. No tak se zase zeptám, jestli kvocient téhle geometrické řady je jednička nebo ne. Když to je jednička, tak sčítám samé jedničky a vyjde mi n. A pro které ječko to nastane? Když ječko bude n minus 1. Mimochodem, taky si můžete všimnout, že ty indexy mohou všechny uvažovat prostě modulo n. Že si klidně můžu představovat, že ten náš vektor x je periodický, protože kdykoliv index posune o násobek nk, tak tenhle exponent se mi taky posune o násobek nk, ale omega na n je jednička. Jo, takže klidně můžeme mluvit o minus první složce vektoru, tím, že je to ta sama jako n minus první, ta sama jako 2n minus první a tak dále. Takže minus první, čili poslední složka, bude n-ko. A pro ty ostatní mi zase vyjde, že dělím 0 na 0. Takže tady všude se mi objeví nuly. To zní zajímavé. Hra pokračuje. Dostaněte n-ko někam jinak ve Fourierově obrazu. chci nějak jiný vektor. Chci najít vektor, který se transformuje zas na něco kone jedné pozici.
Kdybychom to posunuli tak, aby ta nula byla uprostřed a n minus jedna tak. Takhle?
Jak posunout? Jako tohle no, jenom no, zrotovat?
No, to zrotovat.
To nevím.
To změní na fázi toho výsledku.
No. Jo. To vydělím ten argument. Třeba dvěma. A tím bude to jen koupit.
Tak je další návady. Třeba, kdybych chtěl n na pozici minus 2, tak tady potřebuju j plus 2. Čili to nebude omega na k krát omega na jk, ale omega na 2k krát omega na jk. Čili to, co transformuju, nebudou mocniny omegy, ale mocniny omegy na druhou. Pojďme se rovnou napsat obecně. Když vezmeme vektor omega na a teď co nějaké písmenko, které jsme ještě nepoužili, omega krát nula t, na 0t až omega na n minus 1t, tak jak se tohle změní? Tadyhle nebude t, tady bude kt, tadyhle nebude plus 1, ale plus t, takže to n-ko se mi objeví na pozici minus t. A takhle umím dostat enko na jakoukoliv pozici. Všimněte si, že ten první případ, kdy jsem mu dostával na nultou pozici, opravdu odpovídal tomu, že jsem zvolil T je rovno nula, to do toho taky zapadá. To jsou mocniny omega na nultou. Tak. Dobře. A teď jsme v situaci. Jo, jasně. Když máme vybudované tohle, tak překvapivě z toho už můžeme sestrojit inverzní transformaci. Jo, mně by se mocný bylo, že taková pěkná vlastnost transformace je, že je to bijekce, čili že speciálně se dá invertovat. Že když y je Fourierovým obrazem x, tak z toho y umím to x spočítat. A jo, teď bych mohl tahat králíky z klobouku, vytáhnout pěkně za ušiska vzoreček pro inverzní transformaci a dokázat poměrně jednoduše zase nějakým sčítáním geometrických řád, že to funguje. Že transformace složená s inverzní transformací mi dá identitu. Ale já to neudělám. Respektive já zkusím nejdřív to, jak já to udělám, a nejdřív vám ukážu, jak se do toho klobouku ten králík dostane. Já si všimnu, že se dá vykoukat z toho, co už jsme spočítali. Konkrétně, představujme si to v rovině. Představujme si, že máme nějakou transformaci, o které víme, známe nějaké dva vektory x a y, které mají tu vlastnost, že x se mi zobrazí na vektor 1, 0, tedy tohle to je nějaký obraz x, a y se mi zobrazí na vektor 0, 1. A teď si všimněte, že když vezmu nějakou lineární kombinaci těch vektorů x a y, řekněme alfa x plus beta y, a to naše zobrazení je lineární zobrazení, což to nějaké je, tak tohle se musí zobrazit na alfa krát obraz x plus beta krát obraz y, ale obraz x je 1, 0. Takže je to vektor alfa 0 a ten druhý je vektor 0 beta. Takže tohle se mi poskládá na vektor alfa beta. Jinými slovy, když znám pro každý vektor nějaké kanonické báze nějaký jeho vzor a ptám se na inverzi pro vektor, který má nějaké složky, tak já prostě vezmu lineární kombinaci těch vzorů, již koeficienty jsou ty složky. Jasný tenhle princip? A každopádně to, co jsme tady odvodili, nám už umožňuje říct, jak vypadají vzory báze. No, že jo, kanonická báze je složená z vektorů, které obsahují nuly a právě jednu jedničku. My tady máme nuly a právě jedno n-ko. Tak jak vyrobíme nuly a právě jednu jedničku? Vydělíme n-ko. Takže my umíme, to by se mohlo vyjít někam sem. Tak já s dovolením budu používat horní indexy. A horní indexy mi budou indexovat vektory. Když budu chtít mít nějakou, jako, nějakou posloupnost vektorů, U1, U2, a tak, nebo U0, U1 a tak dál, tak ty budu indexovat horními indexy a dolní indexy mi budou indexovat složky. Takže speciálně U je, to bude nějaký jedý vektor kanonické báze, tak ten má samé nuly, jedna pozici J má jedničku. No a jeho vzor bude nějaký vektor VJ, který bude vypadat jak? Tak já potřebuju, jako jedna, které budu mít předtím 1/n, a potom potřebuji dostat jedničku na J, to N-ko dostat na J tou pozici, to znamená T-čko musí být minus J. Takže to budou mocniny omegy na minus J. Čili tady bude, já to možná napíšu rovnou pro konkrétní složku. V je tý vektor v K té složce bude 1/n krát. A teď omega na minus je krát k. Tak, souhlasíte? Jo, takže tyhle ty vektory mají tu vlastnost, že Fourierova transformace z vektoru VJ mi dá UJ, čili jedý vektor kanonické báze. No a teď se vrátím k tomuhletomu triku pro výpočet inverze. Čili, že jo, když dostanu nějaký vektor y, který má složky y0, y1 a tak dál, až yn-1, tak já ho můžu napsat jako lineární kombinaci vektorů té kanonické báze. Čili je to suma všech nakáz yk krát kátý vektor kanonické báze. A když vezmu tu samou sumu, jenom místo vektorů té kanonické báze tam dám ty jejich vzory, no tak mi vyjde, tak by mi měl vyjít vzor toho vektoru y. Jo? Souhlasíte, že to takhle má vyjít? No tak tím pádem, že to bude nějaký vektor x, který má být vzorem. Takže vektor x se má rovnat sumě přes všechna k s yk vk. Tak se zeptám, jak to vypadá v té složce. Co bude xj? No to je suma přes všechna k s yk krát je ta složka vektoru k. No ale to víme, že je 1/n krát omega na minus je k. Takže tady se mi objeví krát 1/n krát omega na minus je k. Nepřipomíná vám to něco? No to je skoro, že to je skoro, skoro ten původní vztah pro diskrétní Fourierovu transformaci. Jediné, co je jinak, je, že tady mám navíc 1/n, které mohu vytknout před sumu, a pak tady mám místo omegy na k, tady mám omegu na místo omegy na jk, tady mám omegu na minus jk.
Takže to je jako 1/n.
Takže takže to jsou mocniny omegy na minus prvou. Ale omega je komplexní jednotka, takže omega na minus prvou je to tež jako omega komplexně združená, takže jsme právě vyměnili jenom nějakou primitivní odmocninu za jinou primitivní odmocninu. Čili zaprvé víme, že zaprvé jsme tím dokázali, že zpětná inverzní transformace existuje. Což je samo o sobě fajn. Ale pak jsme ukázali, že ta inverzní transformace vlastně vypadá skoro jako dopředná, jenom navíc dělíme n-kem a a přepnuli jsme na jinou primitivní odmocninu z jedničky, konkrétně na komplexní zrušení té původní. Tohle se nám velmi bude hodit, až budeme ukazovat, jak to transformace efektivně spočítá. Protože nám bude stačit vymyslet algoritmus pro dopřednou transformaci a z toho rovnou dostaneme algoritmus na tu zpětnu.
Že dokonce neexistuje schoda na tom, která je dopředná, která je
tak, jako... Teď, když na to člověk kouká, tak si říká, jako, že to je celé třeskutě elegantní, až je jednu vadu na kráse. Prostě, tady je ta jedna entina navíc. To je do nebe volající asymetrie, to z toho vysloveně čouhá, že tady žádná konstanta není, tady je. Co s tím? No tak, vy si samozřejmě můžete vybrat, jestli bude tady nebo tady, ale vy byste taky mohli si říct, že to rozdělíte, že se na to podělí. Že v obou případech použijete 1/2 odmocněna s n, čím jste si vlastně zařídili, že transformace zachovává nějakou normu, což může být samo o sobě pěkné, ale zase že z pohledu algoritmických aplikací ta odmocněna nemusí být pěkné číslo. Takže je asi pro ty algoritmické aplikace lepší mít tam hezké n-ko, byť jako z toho čouhá jenom na jednom místě, než se to snažit takhle vyvažovat. Dávaj na k tomu něco, potkal jsi ještě nějakou jinou verzi?
Jo, já ti do toho nechci mluvit, v Maticovým zápise by to bylo strašně jednodušší, ale nemám rozmyšlení, jestli bych to nezatemnil těm lidem, co nikdy Matice neviděl.
Právě.
Ještě mi tam teda chybí jedna věc, která podle mě pochopitelná je a nejspíš to řekneš, že to je jako dosazování hodno do
politiky. No to řeknu, to rozhodně řeknu.
Jo, tak já to právě vykládám svým studentům v opačným pořadí.
Já občas povídám jedno pořadí, občas druhé a pořád jsem se nerozhodl, které je lepší.
A celou dobu tady přemýšlím a jako jsem přesvědčený, že tam moje varianta je lepší, ale snažím se myslet, proč je to jedno.
To jsou polynomy, ne?
No,
mě k tomu napadá, že když to neškáluješ to odmocněno s n, tak potom různě dlouhé Fourierovy transformace natahují různě dlouho a to vede k úžasným bugům, což bohužel vím z vlastní zkušenosti.
Jo.
Takže za mě škálovat odmocněno s n.
Tak jo, tak teďko... Jo, jenom k tomu Maticovému zápisu, že u ní mi přijde, že nevyjde pěkně to nenahlédneš, tak se mi vypadá inverzní matice. Když asi tam můžeš vykoukat podobné věci.
No, je to v tom vidět možná trochu hůř, nicméně ten důkaz se udělá tak, že ji prostě uhodneš a dokážeš.
Jako jasně, když ji uhodneš, tak pak dokázat, že to je inverzní matice jednoduchý.
Ano.
Já jsem tady k tomu
nějak tady zase musíš uhodnout, že tě zajímají outgrafy, tady ty červený sumy vlevo, což je rozhodně stejný trik.
Jo.
Je to samý, že jenom je to jedno se píše do matice a druhý do sum, a jinak je to ta sama úloha. Tak já jak učím tu lineární algebru, tak mě jsou ty matice
vyšší. No jasně. Kdybych měl předtím několik přednášek z lineární algebry, ano. A to taky napíšu matice.
Aspekt, jak se teda vlastně počítá tady s těma divnýma omegama, ale tomu se nejspíš taky dostaneš, jakože když budeme přesně s tím počítat nejde, nebo teda jde, ale není to efektivní a přibližně s tím počítat je trochu nebezpečný.
No, zkusím se k tomu dostat. Tak, dobře, takže máme vybudovat transformaci, máme vybudovanou inverzi, ale teď bych skočil k na první pohled nesouvisejícímu problému. Jak se násobí polynomy? Představte si, že máte nějaké dva polynomy. Budeme říkat třeba P a Q. A X bude nějaká suma, řekněme, přes nějaká K od je od nuly do nějakého S z nějakého P, J, X a J. Pak si pořídím polygon Q, což bude suma přes Kčka od 0 do T z Q, K, X na K. A kdybych chtěl tyhle polygony vynásobit, no tak já si můžu součin, můžu napsat prostě tak, že vynásobím tyhle dvě sumy, pak to roznásobím a no, pojďme si sem napsat mezitvar, že to bude suma včes všech na J, suma včes všech na K, z P, J, Q, K, X na J krát X na K, čili X na J plus K. A teď samozřejmě no, spousta exponentů se nám bude objevovat opakovaně, takže já chci posbírat dohromady, čili budu se pro každý exponent ptát, které všechny členy k němu přispějí, takže jaký koeficient se mi nakonec rozčítá. Takže můžu taky napsat, že to je suma přes všechna, řekněme, L z. A teďko, tady budu mít, že tady se mi objeví X na L, a teďko chci najít všechny dvojice JK takové, že J plus K je L.
Ještě to, ta suma je jakoby L a je to od do S plus T.
Jo, meze jsem ještě nevyřešil, jak je pojďme řešit teď. Jo, jaký nejvyšší exponent se může objevit? No, když se potká nejvyšší exponent tady a nejvyšší exponent tady, takže to bude muset být do S plus T. A tady teda chceme sčítat, že všechny dvojice J a K, takové, že J plus K je L. Čili můžeme třeba říct, že sčítáme přes J od 0 do L a sčítáme vždycky P, J krát Q na krát Q L minus J. Tak, souhlasíte? Takže tohleto, tenhle vztah mi říká, jak když znám koeficienty těch původních polynomů, tak jak spočítat koeficienty toho jejich součinu. Jednak jsme si všimli, že součin může mít větší stupeň, a to konkrétně součet stupňů těch vstupních polynomů. A jednak se na to může koukat jako na nějakou operaci s vektory, která na vstupu dostane vektory koeficientů těch prvních dvou polynomů, a vypadne z ní vektor koeficientů toho výsledného polynomu. S tím, že třeba budeme chtít, aby nám to nepřetékalo, já si asi zvolím takovou zkratku, prostě budu říkat jako polynom velikosti n a budu tím myslet polynom, který má, jako jehož vektor koeficientů se vejde do n složek, čili tím má stupeň ostře menší než n. Takže když budu násobit dva polynomy velikosti n, tak výsledkem je polynom, který má velikost. Který se už vejde do velikosti. Pokud se na to chci dívat jako na operaci, která má vstupy i výstupy stejné délky, tak si prostě řeknu, že koeficienty, že to doplním nulovými koeficienty vždycky na vektor velikosti 2n. Tak. A tahle ta operace, která dělá z těchto koeficientů tyhle koeficienty, je zajímavá sama o sobě. Říká se mi konvoluce. A ještě se k ní vrátíme. Zase nám časem bude hodit. Ale každopádně, my bychom si přáli algoritmus, který tuhle operaci spočítá. A teď, když to budeme počítat podle toho, jak jsme si to zatím rozepsali, tak ten algoritmus bude mít kvadratickou složitost. Že bude mít, to počítáme celkem 2n koeficientů a pro každý z nich tady počítáme nějakou sumu, která prochází, protože kdyby neprocházel ty nuly, tak mi prochází NJček. No to je kvadratické. To není nic moc. Tak jak by to šlo dělat rychleji? No. Třeba tak, že se úplně změní reprezentaci polynomu. Si řekneme, že funkce, když násobím dvě funkce, tak se na to můžu dívat taky tak, že funkční hodnota v každém, pro každý argument, je součin funkčních hodnot těch dvou funkcí. No takže určitě musí platit, že P krát Q v bodě X je PX krát QX. Takže když umím vyhodnocovat ty polynomy P a Q, umím vyhodnocovat jejich součin. Ale mně by se líbilo znát přímo koeficienty, to jsou činové krátké. Jak na to? Tak především si uvědomíme, že pokud nazbíráme hodnoty v dostatečně mnoha bodech, tak tím je ten součin už jednoznačně určený. Speciálně vzpomenu si na to, že tady budu mít nějaké lema, že polynom stupně D je jednoznačně určen. Stupně tedy nejvýš D, řekněme, hodnotami v D plus 1 bodech. Tohle znáte? Znáte? Kdo to zná? Jo. Někdo to zná? Dobře. Jiné tvrzení. Znáte to, že polynom stupně D, který není identický nulový, má nejvýš D kořenů? Jo? Tak stoupili na tohle. Jo, když mám nějaké dva polynomy, které se v nějakých... Jo, když Px je rovno Qx, pro D plus 1 různých x, tak já se podívám na polynom P minus Q. Že na jejich rozdíl. A tohle je polynom, který dá 0 pro D plus 1 různých xů, čili je to polynom, který má aspoň D plus 1 kořenu. Na druhou stranu je to rozdíl dvou polynomů stupně nejvýš D, takže má sám taky stupeň nejvýš D. Takže jediná možnost, jak může mít D plus 1 různých kořenů, je ta, že je identicky nulový a pak je P rovno. P jako P identický polynom s kvěčkem. Tak, funguje. Tak, tohle budu využívat. Jo, velkolepý plán. Velkolepý plán je, já si vyhodnotím ty polynomy P a Q v dostatečně mnoha bodech. Potom, v každém tom bodě vynásobím funkční hodnoty, tím jsem dostal vyhodnocení toho součinu. A pak z toho zrekonstruuji, jak ten polynom vypadá. Čili plán vypadá takhle nějak. Kam se nám to vejde? Třeba sem se nám to vejde už. Můžeme snad sčítat geometrické řady. A čili myšlenka je taková, že jako polynom budeme reprezentovat, budeme říkat graf polynomu. To graf polynomu bude vypadat tak, že si pevně zvolíme nějaká x-ka, řekněme x0 až xn-1 a teď si vyhodnotíme polynom těchto bodech a všimneme si, když máme polynom velikosti n, tak hodnoty v n bodech ho jednoznačně určují. Já si n-ko zvětším tak, aby se mi tam ten součin vešel, takže moje n-ko teď bude, co bylo 2n tady, pardon. Takže těmi grafy jsou ty polynomy jednoznačně určené. A teď prostě spočítám graf Pčka, graf Qčka, vynásobím ty grafy po složkách a pak chci najít polynom, který tomu odpovídá. Čili potřebuju umět nějak převádět mezi polynomem reprezentovaným vektorem koeficientů a tím jeho grafem. No jo, jenže, když to budu dělat podle definice, tak jak vyhodnotím polynom? No, když vyhodnotím polynom v jednom bodě, tak mi to bude stát on. Je vidět jak? Mm-hmm. Že ho budu postupně přičítat koeficienty a násobit xkem. Hodnotová schéma. Takže to trvá lineárně a těch funkčních hodnot potřebuji nazbírat lineárně, takže to bude kvadratické.
Jak jsem pak naivně takhle tímhle způsobem kvadraticky dělá
stát? Dělá to opačná. Objevíš Lagrangeovu interpolaci. Ale ať už ji dokážeme zvládnout jakkoliv rychle.
To je ještě lepší než kvadratický, ne?
Přiznám se, že nemám rozmyšlenou. Zdá se, že kubicky určitě, kubicky by měla, kvadratický by měla jít.
Já ji znám jenom kubicky.
Ale každopádně kvadratický je pro nás moc.
Ano.
Ale jedna věc nás může zachránit. Totiž to, že my si ty xy můžeme zvolit libovole. Takže já si zvolím nějaké šikovné, pro které se to bude vyhodnocovat snadno. A ty šikovné budou svých svátky, že plní kontextu, mocně nej omegy. Jo, takže já si řeknu, že x na y, x je, bude prostě omega na y. No, a co je teďko, jak vypadá vyhodnocení toho polynomu? P v bodě x je, bude suma přes všechna káčka z kátého koeficientu polynomu krát x je na kátou, čili omega na jk. Heleme se to ve Fourierové transformace. Jo. Takže teď jsme nahlédli, že pokud vezmeme vektor koeficientů polynomu a proženeme ho Fourierovou transformací, tak dostaneme vektor funkčních hodnot v bodech, které jsou dány mocninami omegy. Co víc, jelikož umíme Fourierovou transformaci invertovat, tak to, co jsme předtím nevěděli, jak udělat, ten přechod z grafu polynomu k koeficientům, pro tyhle xy umíme taky. To je inverzní Fourierová transformace. No jo, ale když se podívat na to, jak jsme zatím definovali Fourierovou transformaci, tak to je kvadratická. Počítáme n složek výsledku a každou z nich vyhodnocujeme sumu n členů. No, tak pomohli jsme si, nepomohli?
Umíme to kvadraticky zpátky.
Umíme to kvadraticky zpátky, ano. No tak vymyslíme rychlejší algoritmus se Fourierovou transformaci. A já asi, že on se dá určitě odvodit i v tom původním tvaru. Já bych se na něj s dovolením koukal opravdu jako na vyhodnocování polynomu v těchto bodech. A půjdeme na to metodu rozděl a panovat. Si uděláme místo, až se nám máme kde panovat. Co budu budovat, je algoritmus, kterému se říká FFT, Fast Fourier Transform. Ještě nedávno se soudilo, že byl objeven v 70. letech minulého století, ale dneska už se ví, že to znal už Gauss. Že v nějakých Gaussových zápisnících se našlo, že počítal vyhodnocování polynomu tímhle algoritmem. By jim nikdy explicitně nepopsal, ale tu myšlenku zjevně znal. Jenom, proč to zůstalo tak dlouho neobjeveno?
Nikdo nešifroval jeho zápisky.
Nikdo z matematiky už dneska neumí latinsky. Učte se latinsky a čtěte Gausse, tam to všechno je. Tak.
Každopádně. Nikdo nešifroval ani latinsky.
Co si říká?
Velice obskurní filmová reference neumí ani po našem, ani latinsky.
Dobře. Tak, teď. O co se snažíme? Dostaneme koeficienty nějakého polynomu a máme spočítat jeho vyhodnocení mocniná omegy. Tak a chtěli bychom na to použít metodu rozděl a panuj, čili převádět to na vyhodnocování nějakých kratších polynomů a ideálně, aby se nám zmenšil i ten počet bodů, který vyhodnocujeme, že je fajn udržovat obojí stejné. Tak, no, taková myšlenka. Představte si, že chceme spočítat vyhodnocení polynomu v nějakém omega jinak. Omega, omega na y je, má být vyhodnocení polynomu v bodě omega. Na je to... Nebo ne, ještě jinak. Já si budu, si napíšu ještě jinak, já si napíšu. Když chci vyhodnotit polynom P v nějakém bodě x, tak tohle můžu napsat jako. To je P 0 x na nultou plus P 1 x na druhou, na první, pardon, až plus P n minus 1 x na n minus první. Já si teď tenhle zápis roztrhnu na sudé a náčelení se sudými a lichými exponenty, takže zjistím, že to je. Na v jedné půlce P na nultou x na nultou, a P 0 x na, nulo, na nultou plus P 2 x na druhou, až plus P n minus 2 x na n x na n minus druhou. Jo, tady jsem zapomněl říct, že n od teďka bude vždycky mocnina dvojky. A takže to je ta první část. A druhá část bude, budou ty liché, P1 x na prvou plus P3 x na třetí až plus P n minus 1 x na n minus první. Já si teď všimnu, že ta první část je vlastně vyhodnocení nějakého polynomu v bodě x na druhou. Že tohle to je nějaký polynom, jehož koeficienty jsou koeficienty na sudých pozicích v tom původním polynomu, že to je nějaký polynom s v bodě x na druhou. Co je tohle? No, že to by jako líbilo by se mi, kdyby to bylo zase vyhodnocení polynomu poloviční velikosti, ale oni to úplně nejsou mocniny x na druhou, jsou tam liché mocniny. No, tak já z toho x vytknu a dostanu, že to je x krát lx na druhou, kde l je polynom z těch koeficientů na lichých pozicích. Dobře, takže vyhodnocení v xu umím převést na dvě vyhodnocení polynomu poloviční velikosti v x na druhou. To začíná vypadat slibně. Jenom, že ono to má háček. Já jsem dostal za úkol vyhodnotit polynom velikosti n v n bodech. Ale tímhletím bych to převedl na vyhodnocení dvou polynomů velikosti n půl, ale pořád v n bodech. Nezmenšuje se nám počet bodů. Tak si všimneme ještě jedné věci. My si všimneme. Jednak, no dvou věcí si všimneme. První věc bude, že kdybychom péčko vyhodnocovali ne v x, ale v minus x, takže dosadíme do toho za x minus x a dostaneme, že to je s v bodě minus x na druhou, což je pořád x na druhou, a teď minus x krát l x na druhou. Čili kdykoliv touhletou, tímhletím rekurzivním vyhodnocováním umíme spočítat px, tak umíme spočítat i p minus x a nestojí nás to žádné rekurzivní volání navíc. A teď si připomeneme tohle. Omega na n půl je minus jednička. Čili, když vezmete ten vektor xů, ve kterých to máme vyhodnotit, ty mocniny omegy, tak druhá půlka toho vektoru je prostě minus ta první. Protože v té druhé máme omega na n půl plus j, na n půl exponentu plus j, což je omega na n půl krát omega na j, což je minus 1 krát omega na j. Čili stačí tímhletím rekurzivním postupem vyhodnotit polynom v té první půlce bodů a v té druhé půlce dopočítám, protože to jsou jenom čísla s opačným znaménkem. Takže ty výsledky, co mi dala rekurze, jenom poskládám jinak. Tak, dává to smysl? Jo, takže tímhle už jsem převedl otázku na vyhodnocení polynomu velikosti n v n bodech na dva podproblémy, které mají poloviční velikost polynomu a poloviční počet bodů, který vyhodnocují. A poloviční výsledek. No to už se docela klube. Takže teďko si pojďme někam napsat, na co se ten algoritmus poskládá. Tak třeba semhle. Čili, co chceme, aby FFPčko dostalo? dostat nějaký vektor xů, pak dostane omegu a dostane nějaké enko, byť enko je vlastně velikost toho xů, ale počítejme s tím, že ho máme. Tak. A úkolem je vyhodnotit polynom jehož koeficienty a možná ti nemá tu x s dovolením, tohle bude vektor b. To odpovídá těm koeficientům polynomu tady. Takže mám vyhodnotit polynom p velikosti n v bodech omega na 0 až omega na n minus 1. No tak nejdřív si vyrobím tu sudou a lichou část, tak vektor s bude prostě p0, p2 a tak dál až pn minus 2. L bude p1, p3 a tak dál až pn minus 1. A teďko, zavolám se rekurzivně na s a na l, takže tady bude nějaké písmenka, nějaké s s čárkou, což je FFT z s, a teď s má poloviční velikost, takže třetí argument je n půl. A teďko potřebuji místo n té primitivní odmocniny n půl tou, což bude omega na druhou. A to samé udělám s Lkem a dostanu L s čárkou. To jsou ní, která já potřebuji provést. A teď už jenom stačí poskládat výsledky. Tak pro Ječko postupně od 0 do n půl minus 1 uděláme tyhle ty skládací kroky. Y je ta složka výsledků, bude s s čárkou je plus x, proto je omega na j, krát l s čárkou je, a y je plus n půl, bude to samé, jenom s opačným znamínkem, takže to bude s čárkou je, minus omega na j, to bude l s čárkou je. To je celý algoritmus. A tím omega na j, to tady, no, že jo. Tohle, když jsem, y je, má být vyhodnocení v omezené jétou, čili x v těchto vztazích omega na jétou.
Jo.
Proto se tady objevilo. Jo? Dobré.
A tím pádem tu levou část bych měl násobit jako tím xkem, ještě oproti tý pravý, a to tam úplně nepozoruju.
To je tohle. To je tahle omega na jétou. To je tohleto xko.
Jo, takhle už to vím, už mi to došlo.
A teď, jakou to má složitost? No, tahle ta věc je lineární, to roztržení na ty dvě části a předávání argumentů rekurzy a pozbírání výsledků je taky lineární. Takže jedno to rekurzivní volání samo o sobě spotřebuje om času a pak se zavolá na dva podproblémy poloviční velikosti. Umíte nahlédnout, jakou to má složitost? Co to připomíná? Který z běžných algoritmů se chová stejně?
Třídící? Jaký?
Mergesort. Mergesort vlastně má om času na rozdělování a slévání a dvě rekurzivní volání na problémy poloviční velikosti. A Mergesort má složitost n log n, takže to musí mít taky. Takže celkově jsme dokázali, že FFT má složitost om log n, za předpokladu, že ty aritmetické operace umím vykonávat v konstantním čase, samozřejmě. Jinak si to ještě vynásobím složitosti aritmetiky. Tak. Jo, takže teď jsme v situaci, kdy už umíme v čase n log n jednak počítat Fourierovou transformaci a její inverzi, že tam jenom stačí vyměnit omegu a pak dělit n-kem. Tím pádem umíme v čase n log n převádět mezi koeficientovou a hodnotovou reprezentací polynomu. Tím pádem umíme v čase n log n násobit polynom. Tak. Počkejte jednu, kdy tam zbývá času.
Jsme do čtvrt, teďka tři čtvrtě.
To je tři čtvrtě.
Půl hodiny.
Půl hodiny ještě, dobře. Dobře, to by se ještě jeden zase stihnout. Tak.
Se podívám, kolik je na kamerách.
Začínali jsme o půl.
Tak čtvrt. Měli jsme původně končit 14.30 a o půl později, takže je za čtvrt hodiny ve tři.
Jo, dobře. Tak jo, tak teď, je, teď máme vybudované FFTčko, ukázali jsme jednu aplikaci na, dvě, na vyhodnocování násobení polynomů. A teď co dál? Jo, nabízí nějaké další aplikace a v zásadě je na vás, jestli se chcete vydat cestou někam ke zpracování signálu, k tomu, jak, jak FFTčko odpovídá nějakému spektrálnímu rozkladu, a na to pak naváže Jenda svůj DSPčkovou přednáškou, nebo jestli vás zajímají spíš jako další aplikace na nečekaně rychlé algoritmy na různé problémy. Tak, kdo chce nečekaně rychlé algoritmy? Jeden, dva, dobře, kdo, tři, kdo se zpracování signálu? Jeden, dva, tři, tři a půl. No tak půjdem směrem ke zpracování signálu. Na ty algoritmické věci si mě když tak pak odchytne, když to povím o nějaké přednášce někdy pozdě v noci. To je taky moc pěkné.
Lokální půlnoc.
Tak vyhlásíme lokální půlnoc a bude půlnoční přednáška. Tak.
Já bude muset být lokální.
Ano, já se spíš bojím, že ona bude pozdě, než ta globální.
Já bych chtěl ukázat, že Frejdova transformace nějak souvisí s frekvenčním rozkladem signálu. Ale ježi, co to je pro nás signál? Tak, že na nějaký naměřený signál, třeba záznam zvuku, se můžeme dívat jako na nějakou nejspíš spojitou funkci, reálné proměny, která nám vyjadřuje čas. Dobře, ale reálné funkce se obecně do počítačů moc nevejdou. Takže si to nějak zdiskretizujeme, a to tak, že si ten signál navzorkujeme. Že když budeme mít nějakou funkci, která bude pojednoduchost definovaná na intervalu 0,1, tak já si prostě rozdělím ten interval na n dílků a v každém bodě tu funkci budu reprezentovat nějakou jednou hodnotou. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vzít prostě funkční hodnotu na začátku intervalu. Tak tímhle z té funkce vyrobíme nějaký n-složkový reálný vektor. Tak pojďme se koukat na nějaké hezké, jednoduché spojité funkce, tak třeba budeme vzorkovat síny jako síny. No speciálně, kdybych měl řekněme funkci sinus. No, že já bych chtěl, aby ten sinus za ten interval 0,1 udělal jednu periodu, čili to bude sinus z 2πx. A za x budu postupně dosazovat ty n-tiny intervalu, takže to budu vyhodnocovat v bodech 2π krát nějaké j lomeno n. Tak tohle bude nějaký j-tý vzorek sinu. To samé budu chtít udělat pro kosinus a pak nás také budou zajímat nějaké síny a kosíny o vyšších celočíselných frekvencí. Takže obecně budeme chtít sinus, který na tom intervalu 0,1 nebude mít jednu periodu, ale k period. Takže třeba pro dvojku chceme něco takového. Takže rovnou si zavedeme nějaké vektory. Horní index bude frekvence, takže S, řekněme F v bodě J, bude definované jako sinus s frekvencí F by byl 2π fx, takže tady bude sinus z 2π f j lomeno m. Tak to je navzorkovaný sinus frekvence F. A když vezmu C je F pro kosínu, pro navzorkovaný kosínus, tak to bude podobně kosinus z 2π f j lomeno m. A to, co jedna věc, které si budu chtít všimnout, je, že v Fourierovy obrazy těch navzorkovaných sínů a kosínů vypadají nějak jednoduše. Člověk by si snad až jako toužebně přál, aby ty obrazy vypadaly tak, že tam budu mít nějakou jednu nenulu. A že když obecně dostanu signál, který je nějakým součtem nějakých sínů a kosínů, tak tím, že se podívám na koeficienty jeho Fourierova obrazu, tak se to rovnou vykoukám, které síny a kosíny, které frekvence tam jsou zastoupené. Takhle jednoduše to nevyjde, ale jenom o maličko složitěji už ano. Tak, pojďme zkusit vymyslet, jak se transformuje navzorkovaný sinus. Tak, teď bychom to mohli zkoumat zase pro nějaké konkrétní, ale už nám moc času nezbývá, tak já to rovnou zkusím ukázat obecně. A na to se mi bude hodit vzpomenout si na to, že E na I phi je kosinus phi plus I sinus phi. Respektive takhle, nejdřív si uvědomím jednu věc, že kdyby to, co vzorkuju, byla komplexní exponenciál, pojďme krok stranu, když budu mít nějaký vektor E, F je, což bude E na 2π I F je lomeno N, prostě vzal jsem funkci E na I krát 2π f x. Čili že ten interval argumentů od 0 do 2π, ten se zase přeškáloval na 0,1, pak to krájím na n částí a tam se na j tou část, tak to je nějaký takovýhle vektor.
To je jenom technická, kdybych tomu nerozuměl, tak přesně v tomhle okamžiku bych se ztratil.
Jo.
Nevím, jak to mají ostatní, jenom radši.
Jako, číkejte si. Dobře, ještě jednou, že? Vezmu funkci, podobně jako jsem vzorkoval sinus a kosinus, zkusím navzorkovat komplexní exponenciál. Jo, my už víme, že e na ix obíhá po jednotkové kružnici, tak si ji sparametrizujeme tak, aby za x, které jde od 0 do 1, to oběhlo přesně jednou kružnici, tak to bude funkce e na i krát 2πx. Ale stejně jako jsem chtěl mít síny a kosíny s většími frekvencemi, tak budu chtít mít jakoby exponenciálu s větší frekvencí, čili takovou, která za ten interval od 0 do 1 tu kružnici oběhne fkrát. Takže tady se mi ještě objeví frekvence. A tohle teď budu vzorkovat stejně jako jsem vzorkoval síny a kosíny, takže za to x budu dosazovat vždycky jntin pro jednotlivá ječka. Jo? Takže dostanu tohle. No ale teď si všimnu, že tohle jsou staré dobré mocniny omegy. Že když omega bude 2pi lomeno n, jo, to je tohle, tak ten vzorek bude prostě omega na jf. No a takovéhle vektory už umíme transformovat. No já si teď všimnu, že když vím, že sinus a kosinus takhle souvisí s komplexní exponenciálou, takže síny a kosíny umím dostat z komplexních exponenciál. Tak. Konkrétně si budu všímat, že se podívám na e na i phi, jsem si opíšu, že to je kosinus phi plus i sinus phi, a pak se podívám na e na minus i phi. No to je kosinus phi minus i krát sinus phi. A všimnu si, že když tyhle dvě rovnice sečtu, tak napravo budu mít dva kosíny. Takže z tohle toho plyne, že kosinus phi je e na i phi plus e na minus i phi děleno dvěma. No a když ty rovnice naopak odečtu, tak si mi kosíny sežerou a sinus tam budu mít 2i krát. Takže dostanu, že sinus phi je e na i phi minus n minus i fi děleno dvěma i. Ičkové ve jmenovateli se mi úplně nelíbí. Tak si vzpomnu, že když i na druhou je minus 1, tak 1 lomeno i musí být minus i. Takže tohle smažu a sem si místo toho napíšu, že to je minus i krát tohle. No a teď si všimnu, že když tohle, že tady jsem dostal sinus a kosinus jako nějaké lineární kombinace kompresních exponenciál, takže navzorkovaný sinus a kosinus musí být lineární kombinace navzorkovaných komplexních exponenciál. Čili ty moje vektory SF je a CF je musí vypadat takhle. CF je omega na JF plus omega na minus JF, tohle to děleno dvě. A SF je, takže já to tady napíšu jako minus i děleno dvěma krát omega na JF minus omega na minus JF. No to vypadá hezky. A teď si vzpomenu na to, jak jsme tady transformovali mocniny omegy a zkusím si rozmyslet, jak se mi transformuje, jak se transformuje ta navzorkovaná exponenciál. No, navzorkované exponenciály jsou mocniny omega na f, takže se má objevit n-ko na pozici minus f a všude jinde nuly. Takže pro kosinus mi vyjde, že na pozici minus f bude jedna polovina a na pozici minus minus f, čili plus f, bude jedna polovina. A sinus mi vyjde tak, že na pozici minus f bude minus i děleno dvěma a na pozici plus f bude to opačné, čili tam bude i děleno dvěma. Jo, takže kosíny mi přispívají k reálným složkám, ale vždycky stejně na pozici f a minus f. A sínymi přispívají k imaginárním složkám, kladně na pozici f, symetricky záporně na pozici minus f. To vypadá zajímavě. Ale, čili, kdybychom dostali vektor, jehož Fourierova transformace je takhle, nějaká jako antisymetrická, že druhá půlka je zrcadlově otočená, první půlka je jenom komplexně združená ještě, tak už takovýhle, tak už signál s takovouhle Fourierovou transformací umíme rozložit na stíny jako síly. Ale co když ta transformace nevyjde symetricky? Ona vždycky vyjde, pokud ten signál je reálný. Dokážeme, že pokud Fourierovou transformaci nakrmíme reálným vektorem, tak sice neplatí to, že výstup by byl reálný, je obecně komplexní, ale bude mít tuhletu antisymetrickou vlastnost. Že bude mít tu vlastnost, že y na pozici minus j je komplexně združené y j. A jakmile mám takže každý reálný vektor se mi transformuje na něco antisymetrického a antisymetrické vektory už umíme rozložit na tohle, takže tím pádem každý reálný vektor umíme rozložit na lineární kombinaci vzorů tohohle, co jsou navzorkované ty síny jako síny. To ještě pak zkusím ukázat, ale jenom to pozorování, proč to vyjde vždycky reálně. My víme, že y je suma přes všechna k z xk omega na jk. A když se zeptáme na komplexně združené y, tak to komplexní združení můžu distribuovat přes tu sumu i přes to násobení, takže tady dostanu xk komplexně združené krát tohle to komplexně združené. Komplexně združené je XK, protože transformujeme reálný vektor. A omega na JK komplexně združená je omega na minus JK. Tohle to přesně je Y minus J. Jo, takže Y minus J je komplexně združené Y. Čili transformace reálného vektoru je takhle antisymetrická. Takže už to můžeme po celé poskládat dohromady a všimneme si následujícího, že když tedy transformujeme nějaký vektor reálný, dostaneme antisymetrický výsledek a teď jak ten výsledek můžeme interpretovat? Tady je někde nultá složka, tady je n minus první, tady je n půltá. Tak všechno za n půltou je redundantní, protože díky asymetrii antisymetrii je to jednoznačně určené tou první půlkou. Nula, nultá složka je antisymetrická sama k sobě, takže musí být reálná. Ale tak to ona je, protože my víme, že to je součet všeho na vstupu. Stejně tak n půlta je antisymetrická sama, je komplexně zružená sama k sobě, takže je reálná. A teď, když se koukáte na tyhle složky, tak jejich reálné části vám říkají zastoupení kosínů o jednotlivých frekvencích a imaginární části vám říkají zastoupení sínů. Jsou tady nějaké škálovací faktory, nějaké dvojky. Ale teď, co ty zbylé? Tak ta nulta víme, že teda je, prostě že má nulovou imaginární část a reálně je součet vstupu. No o tom by fyzik nebo elektrotechnik řekl, že to je stejnosměrná složka signálu. No což odpovídá vlastně kosínu o nulové frekvenci, což je konstantně jedničková funkce. Sinus o nulové frekvenci se neprojeví, protože je konstantně nulový. A tady, no sinus o frekvenci n půl, no ten dopadne tak, že ho vždycky navzorkujete v nule, takže ten se taky neprojeví. A kosinus o frekvenci n půl, jo, to je tohle, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1, takže ten se projeví. Takže tady tenhle ten koeficient vám říká zastoupení kosínu o frekvenci přesně n půl. Takže opravdu jsme jako celý výsledek té transformace interpretovali jako spektrální rozklad, jako rozklad na nějaké síny a kosíny různých frekvencí. Případně si můžeme uvědomit, že ty síny jako kosíny se taky dají vždycky napsat jako sinus z x plus nějaké fázové posunutí krát frekvence. Takže místo toho, abychom měli síny jako kosíny, můžeme mít prostě různě fázově naposouvané síny. To možná bude pak dělat jinda. No a co s tímhle se dělá spousta kouzel. Například primitivní příklad. Chcete z nějakého signálu ořezat vysoké frekvence. Tak si můžete spočítat Fourierovu transformaci a ty hodnoty, ty koeficienty, které odpovídají vysokým frekvencím, tak třeba vynulovat nebo nějak slumit a pak to transformovat zpátky. A dostanete nějaký frekvenční filtry. Filtry se dají dělat i jinými technikami, ale tohle je taková, jakože když už máme to velké kladivo, tak můžeme se považovat za hřebík. Jo, stejně tak, jo, tohle je třeba základem některých kompresních algoritmů. Že si všimneme, že různé frekvence stačí reprezentovat různě přesně. A můžete pak vytvořit nějaký ztrátově zkomprimovaný zvuk, který sice po dekompresi vyjde různý, ale lidem to nepřijde. To moc nepřijde. Do čeho jsme moc nezabrousili a kam by se dalo pokračovat moc pěkně, Fourierova transformace se nemusí aplikovat jednorozměrně, ale může i vícerozměrně. Takže pak můžete třeba obrázky rozkládat na nějaké prostorové frekvence a vlastně JPEGová komprese je na tomhle rozkladu založena a zas na tom, že různé prostorové frekvence reprezentují různě přesně. Ale to už mi to příběh další přednášku. Tak jo, dotazy.
Abych měl možná dotaz, ale doufám, že nejsem dost unavený na to, abych si se vyslechl odpověď teda, ale...
No to samozřejmě riskuješ, když se zeptáš, tak dostaneš odpověď.
Jak se to jmenuje? když člověk jako, když jsem někde na internetu potkal jako fluidu transformace, nebo tak nebyla ve formě s tou primitivní endomocninou, ale ve formě s Edgekem, což asi souvisí s tímhle, ale nebyl jsem schopen.
No neměl jsi tam jenom tu odmocninu expandovanou do tohohle?
To je možný.
Jak to čeká?
Asi jo, ale to... Káčko, a my tam to umocníme na káčko. Jo, jo, a když to umocníme, tak to bylo expandovaný do tohohle, dobrý, to dává smysl. Tak to bylo jednodušší, než jsem čekal.
Ono, že v algoritmech většinou děláš to, že si prostě umocníme omega předpočítáš. Kdybys měl pokaždé počítat E na něco, tak...
Jasně.
Tak jsem se tím moc nepovedl.
Tak to možná ještě běží. do čeho jsme vůbec nezaprouseli a co existuje? Variace na FFTčko pro vektory, jejichž délka není moc na dvojky. Obecně, pokud ta délka je součin nějakých malých prvočísel, tak se umí rychlé algoritmy, ale už jsou komplikovanější. A to má asi taky něco jinde.
Takže
jak
spíš to tak jako
zmíním,
že to asi existuje.
No jasně, ale ukážeš svůj
kafík. A jinak celý prvočíselný, když jsem tam dávno narazil, že spočítaj nejbližší další Fourierku a pak nějak povpidlej ty fáze, aby to vyšlo. Chirp.to se tam jmenuje.
Tak
jo, používá se opravdu teda nějaká numerika na těch komplexních číslech, anebo se používají modulární algoritmy? Já jsem někde četl, že na násobení polynomů je o dost výhodnější použít modulární algoritmy.
Jo, na násobení polynomů jsem Fourierku asi použitou neviděl. Ale pak jsem viděl z toho vybudované násobení čísel. Které, když zachází s čísly, které mají nějaké megabity,
no, tam se určitě používá ta modulární. Já jsem to viděl i na ty polynomy, co jsou nějaký, jako pro krypto se občas hodí násobit nějaký určitý polynomy a ta knihovna, kterou to používá, tak v době, kdy jsem se na ní díval, což je přece jenom už jako mnoho let, tak používala modulární aritmetiku. Ta myšlenka je, že místo abych počítal komplexní číslech, které se blbě reprezentují v počítači, tak já budu počítat modulo nějaký obrovský číslo. Jo, třeba, no teďka, když mám dva polynomy, které mají koeficienty, všechny koeficienty jsou menší než 10, tak já vím, že součet těch polynomů nebude mít koeficient větší než nějaká neúplně velká horní mez, to si snad to dopočtete tamhle 100, co tam
100M.
No, 100M. Jo, takže já si zvolím prvočíslo, který je větší než tady to 100N a budu počítat modulární aritmetice, tam můžu počítat přesně a vím, že mě to neprokazí ten výsledek pro to násobení celočíselných polynomů. Tohle je zhruba ta myšlenka. No. A teďka, když se počítá ty modulární aritmetice, tak když mám štěstí, tak tam ty NT odmocniny
taky existují. Jo, můžu jako tohle celé se dá provozovat i v konečných tělesech, no. Jenom musím najít vhodná konečná tělesa, aby tam ty omegy existovaly.
Mně přišlo vždycky právě strašně fascinující, třeba jsem si přečetl, jak funguje takové to šamirovo sdílení tajemství. A teď oni vytasejí ty polynomy, ukážou to, a teď člověk jako vůbec ale neví, jak udělá, aby to vyšlo jako na ty byty přesně.
No, že takhle, jedna z věcí, které fungují, je najít si těleso, modulo, prvočíslo, které je musí na 2 plus 1. A tam ti stačí vzít generátor multiplikativní grupy, a nějakou jeho vhodnou mocninu, a to je omega. Mám o tom jednu poznámku, asi jednostránkovou v průvodci, když tak se podívám, okay. mám tam nějaké příklady.
Já jsem se teda chtěl zeptat, jestli se to používá ještě, protože ta má informace tak 10 let stará, když jsem se to
jako pojíval. Potkávám občas. Byť jako zrovna kolem algebrických algoritmů nechodím zas tak často, ale občas vidím.
Neměla by ta primitivně ta odmocněna z jedný být vyhledatelná v jakýmkoliv konečném tělese?
Nemusí existovat.
A...
Jako jednak, když máš těleso, které má...
Naučuje, že to existuje.
Když máš těleso, které má 32 prvků řádově, tak se blbě hledá, protože musíš zjistit, jestli to, co jsi zjistil, opravdu je odmocněná. Ale tak ono jich na to... Ne, bude. Dobře, jako generátor multiplikativní grupy se umí najít efektivně, randomizovaně.
Randomizovaně.
Vosky, to, tak vosky, jako vosky je efektivně nějak...
Já myslím, že ne jako úplně extra efektivně, že se to dělá tak, že jsou nějaký tabulky, že jsou prostě nějaké oblíbené tělesa s oblíbenými.
No to jo, ale i když se úplně nemáš tabulkové těleso, tak se
jo,
dá.
Jo, jako nějak se to najde.
Dá, že když znáš. Takže
jak napíše tady to, ale dělá to modulární arkmedice, ono to funguje.
A když počítáš modulo P a znáš faktorizaci P minus jedničky, tak se to, tak to jde.
No když znáš faktorizaci P minus jedničky, tak jo.
Jo, ale takže jo, tady máme tělesa, máme třeba dvě na šedesátou prvků, takže tam se ještě jenom minus jednička a P minus jednička na faktorizaci.
Jo, pro tyhle aplikace jako, to stačí.
V kryptografii je to trošku jiný příběh. Jo, tam se pak dělají věci, jako volí se prvočíslo, jeho takové, že P minus jedna děleno dvěma je taky prvočíslo, ale to už asi příběh.
Jo, jinak už jsem to chodil, ono musí být primitivní, ta jako nta odnocnina tam existuje, ale nemusí být primitivní.
No jednička je vždycky nta odnocnina.
Jo, pravda.
Jako válacina nta odnocnina, ale bohužel ta je tak neprimitivní, jak jedna může být.
Zkusit třeba modulu 11 najít primitivní čtvrtou odnocninu, že jo, to nejde, protože 4 nedělí 10 a to je pravidlo.
No. Jako, že jo, kam jsme vůbec nezaběhli, a to by bylo na delší povídání, nejen, že se dá provozovat v konečných tělesech, ale ono ani není potřeba, aby to bylo těleso. Ve skutečnosti nepotřebuje, aby se dalo dělit vším. Stačí, aby se dalo dělit tuším, že Ngem a Omegou. A všechno vyjde. Takže dá se to celé provozovat i v nějakých konečných okruzích, ale to asi úplně neodvodím z paměti, zejména si neumím rozmyslet, kde se hrát ty omegy pak.
To blbě, no.
Ale jako jsou...
To není pak jednoduchý kritérium, jestli...
No není, právě jako... Znají se nějaké
odmají se nějaký tak. A to se to je, myslím, za tím násobením čísel, že tam se právě používá modulární arkmetika, modulu, nepravu čísla. A velký problém je tam právě najít ty primitivní odmocniny, ale ty moje znalosti toho algoritmu končejí.
Jo, jako...
Pak už to bylo moc složitý.
Jako já jsem to jako viděl, pochopil, ale nedám s paměti dohromady. Už je to všechno.